Қазақтың тілі өткен жанашыры, елім десе мүлдірейтін қарашығы. Рухым биік тұлға бол жаңа адам, ел үшін іске жараған. Тек тілегі хандықтан тараған, халқы сүйіп қалаған. Көк туымды бақ тұтқаның, ана тіл деп ақ тұтқаның. Қызмет ет ұлтыңа, дінің салт ғұрпыңа, ант етіп жұртыңа, әділ бол әр тұлға. Елімдесін жүрегін қазағыма, адал басшы тіледім. Елдігіме төндірсе де хан шағасты, қайталанбасын тілсіз жаумен хан тарашты. Бүліндірмей бұл қазақты бір қазақ қыл, құрсағында өскен жер ананым. Атқа мініп тізгінді бекем бұл, мәңгілік құт қонған мекен қыл. Көк туымды бақ тұтқаның, ана тіл деп ақ тұтқаның. Қызмет ет ұлтыңа, дінің салт ғұрпыңа, ант етіп жұртыңа, әділ бол әр тұлға. Елімдесін жүрегім қазағыма, адал басшы тіледім. Қонаевтай тұлғаларым, ізбасарлар ізіне ерсе қуанамын. Нар тәуекел еткен жандар ер болсын, нағыз ерге лайықты шен болсын. Көшбасының бел көмек